Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 12. februara, ovo su najvažniji naslovi emisije. Srednjoškolac DR, koji je sinoć teško povrijeđen u tuči ispred Podgoričke gimnazije, nalazi se u urgentnom centru i njegovo stanje je stabilno. Nasilje i tuče među učenicima sve su češći i brutalniji, a nadležni ne čine dovoljno da to suzbiju, poručuju iz kancelarije ombudsmana. DPS predala izbornoj komisiji kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore. Oštra međunarodna osuda nuklearnog testa Sjeverne Koreje u Savjetu bezbjednosti UN-a bit će održana vanredna sjednica. A kako ste i čuli, Demokratska partija socijalista predala je Državnoj izbornoj komisiji kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika države. Lider DPS-a Milo Đukanović o izostanku podrške koalicionih partnera i socijaldemokratske partije.
Jeste malo neobično, kao što ste i sami primijetili, ali kao što vidite, to nas ne koleba ni u našem optimizmu, ni u našem opredeljenju da iskoristimo sve naše ne tako male potencijale i da, kako sam i najavio, pobijedimo ili da naš predsjednički kandidat pobijedi. Ja zaista očekujem u prvom izbornom krugu.
Liberalna partija predlaže uskoro dekriminalizaciju lakih droga, prvenstveno marihuane, psihijatar Borislav Mitrić.
To se obično dozvoljava u zemljama da bi vi vršili lakšu kontrolu nad ljudima koji su narkomani i da bi smanjili raznorazne infekcije, delikventno ponašanje, kriminogeno ponašanje itd. Međutim, ja sam apsolutno kao profesionalac protiv toga.
Poslušajte i ko bi mogao da naslijedi odlazećeg papu Benedikta XVI.
Švicarski kardinal Kurt Koch, koji je na čelu Vatikanskog odbora za jedinstvo kršćana, u razgovoru za Tageszeiger u Cirihu u isto vrijeme je naglasio da budućnost crkve nije u Europi. Bilo bi dobro kada bi na sljedećem izboru imali kandidate iz Afrike ili Južne Amerike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srednjoškolac DR teško je povrijeđen u tuči koja se sinoć dogodila ispred Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović. Kako je saopšteno iz uprave policije, DR je zadobio više ubodnih rana, trenutno je u kliničkom centru Crne Gore i u stabilnom je zdravstvenom stanju. Nasilje i tuče koje zakazuju učenici društvu u određenom stepenu toleriše i posmatra kao prihvatljiv model ponašanja, a nadležni subjekti ne reaguju adekvatno da to suzbiju. Saopšteno je iz institucije ombudsmana. Zamjenik ombudsmana Nevena Stanković kazala je da nasilje među učenicima predstavlja jedan od vodećih problema današnjice u crnogorskom društvu, što, kako je navela, potvrđuje povećan broj pritužbi koje ombudsman ima u oblasti vršnjačkog i nasilja u školama. Ona je podsjetila da su akteri posljednjeg sukoba srednjoškolaca u Podgorici bili povrijeđeni, i da je nekima od njih zdravlje bilo ugroženo. Cijene benzina u Crnoj Gori od danas su veće 5 centi pa liter bezolovnog eurosupera 98,95 košta euro 45, odnosno euro 42 centa. Cijena eurodizela neće se mijenjati narednih 15 dana. Vladina tenderska komisija će do kraja februara ocijeniti jedinu ponudu za kupovinu lokaliteta Kraljičina plaža u Miločeru koji je dala Royal Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi agencija Beta. Royal Grupa nudi nešto više od 21 miliona eura za 423.000 kvadratnih metara zemljišta, od čega jedan dio pripada opštini Bara, drugi Budvi. Predviđeno je da na tom lokalitetu budu izgrađeni luksuzni hotel, marina i spa centar. U nastavku vijesti iz svijeta, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će vanrednu sjednicu zbog nuklearne probe koju je jutros izvela Sjeverna Koreja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je postupak Pjongjanga kao duboko destabilizujući potez, saopštio je njegov portparol. NATO savez je također osudio nuklearni test i upozorio da je to prijetnja međunarodnom miru. Papa Benedikt XVI neće se miješati u izbor novog nasljednika nakon odluke da će se povući sa dužnosti krajem mjeseca, izjavio njegov brat Georg Ratzinger. Vatikan je saopštio da bi novi papa trebalo da bude izabran prije Vaskrsa, koji je ove godine 31. marta. 85-godišnji papa Benedikt XVI rekao je juče da napušta vođenje katoličke crkve nakon gotovo 8 godina, jer je previše star da nastavi sa radom. I još jedna vijest. Ukrajinski sud ponovo je odgodio suđenje bivšoj premijerki Julii Timošenko zbog navodne utaje poreza, pošto optužena iz zdravstvenih razloga nije došla u sudnicu. Naredno ročište zakazano je za 5. mart. Nastavak suđenja, koje je počelo u aprilu prošle godine, odgođeno je više puta zbog odsustva optužene.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Demokratska partija socijalista predala je danas Državnoj izbornoj komisiji kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika države, koju je svojim potpisima podržalo preko 13.500 građana. Čelnici vladajuće partije Milo Đukanović i Filip Vujanović uvjereni su u pobjedu već u prvom izbornom krugu. Žale zbog izostanka podrške manje koalicijnog partnera SDP-a, koji najavljuje ustavnu žalbu i vjeruju da to neće ugroziti stabilnost koalicije. Slušamo Oliveru Nikolić.
Ovjeren u potpisima 13.500 građana, čelnici DPS-a Milo Đukanović, Filip Vujanović i Svetozar Marović predali su Državnoj izbornoj komisiji kandidaturu aktualnog predsjednika. Činu zvanične predaje, za razliku od dva prethodna puta, nije prisustvovao manji koalicioni partner, Socijaldemokratska partija, koja je protiv Vujanovićeve kandidature. Đukanoviću je žao, ali kaže da nije prvi put da sa koalicijenim partnerom ima različite poglede na politička pitanja.
Jeste malo neobično, kao što ste i sami primijetili, ali kao što vidite, to nas ne koleba ni u našem optimizmu, ni u našem opredeljenju da iskoristimo sve naše ne tako male potencijale i da, kako sam i najavio, pobjedimo, ili da naš predsjednički kandidat pobjedi, ja zaista očekujem u prvom izbornom krugu.
Đukanović izrazi uvjerenje da protivljenje SDP-a Vujanovićevoj kandidaturi neće dovesti u pitanje stabilnost parlamentarne većine.
Vjerujem da ta okolnost neće dovesti u pitanje kvalitet koalicijonog saveza kojim se obezbjeđuje parlamentarna većina i kojim se obezbjeđuje funkcionisanje vlade, i vjerujem da će vlada i parlamentarna većina zajedno sa starim, odnosno novim predsjednikom Vujanovićem i poslije 7. aprila nastaviti da skladno funkcioniše i da doprinosi državnoj i međunarodnoj afirmaciji Crne Gore.
Predsjednički kandidat DPS-a Vujanović i ovom prilikom ponovio je stav da je najavljena ustavna žalba SDP-a ne baca sjenku na njegovu kandidaturu.
Mislim da je to test kroz državne organe koji će oni ispoštovati. Ja sam uvjeren u kredibilitet naših državnih organa, uvjeren u ono što kao predsjednik države sam dužan da poštujem, da suverenitet naših državnih organa zavređuje, da se oni maksimalno poštuju, a da njihov dignitet obavezuje na poštovanje njihovih odluka.
Špekulacijama naziva tvrdnje da je prikupljanje potpisa podrške njegovoj kandidaturi u Podgorici obilježio pritisak na zaposlene u lokalnim službama.
Naši građani nikada nisu imali potrebe da poštuju bilo šta sem svoju slobodnu volju u svim sadržajima iskazivanja te volje, pa i u odnosu na potpise podrške. Ja sam ubijeđen da su oni krajnje slobodno potpisali svoju podršku, uvjereni da podržavaju državnu politiku koju sam ja na jedan vrlo jasan način eksponirao. Nije bilo potrebe da bilo kome sugeriše, i vidjeli ste da broj onih koji su potpisali podršku pokazuje da se zaista u jednom kratkom roku bila veoma jasna i široka podrška na koju sam ja ponosan.
Čelnici DPS-a ubiđeni su u pobjedu već u prvom krugu i očekuju podršku svih naroda koji žive u Crnoj Gori. Vujanović najavljuje da će voditi pozitivnu kampanju i u slučaju pobjede nastavak rada na afirmaciji, kako se izrazio, strateških vrijednosti Crne Gore. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U sinoćnoj masovnoj tuči kod Podgoričke gimnazije nožem je izboden 17-godišnjak koji je hospitalizovan sa teškim povredama grudnog koša. Iako dječaku nije život ugrožen, situacija postaje alarmantna zbog sve učestalijih, unaprijed zakazanih grupnih tuča. Iz Podgorice tim povodom kolega je Sad Krcić.
Sve učestalije unaprijed zakazane masovne tuče ukazuju na postojanje ozbiljnih društvenih problema i predstavljaju metastaze razarajućeg tolerisanja kriminalnog ponašanja i formiranja obrnutog sistema vrijednosti u kom su kriminalci i siledžije, ugledni građani i bogati pojedinci koji postaju idol mlađim generacijama, rekao je za naš program član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medojević.
Zahtjeva širu akciju čitave društvene zajednice, počeo od obračuna sa organizovanim kriminalom, raskidanje veze između policije, agencije za nacionalnu bezbjednost i državnih organa sa organizovanim kriminalom, do edukacije, preventive, promjena u zakonodavnom kontekstu.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić smatra da pojava sve učestalijih masovnih tuča zahtjeva mobilizaciju cjelokupnog društva.
To su veoma opasne pojave, te masovne tuče. Da li su one organizovane preko Facebooka ili dogovorene u ličnim kontaktima, to je sasvim irelevantno. Mnogo je bitno da se ta djeca sačuvaju od ulice i od huliganstva. Ono što je veoma opasno jeste da je to učestala pojava i da se tome mora stati na put. O tome mora se zabrinuti cjelokupno društvo i cijela društvena zajednica, od porodice, vrtića, osnovne, srednje škole, fakulteta do institucija koje se bave čuvanjem reda i mira.
Podsjetimo, u tuči u kojoj je učestvovalo 30 gimnazijalaca i učenika ekonomske škole, nožem je izboden jedan 17-godišnjak koji je hospitalizovan sa teškim povredama grudnog koša, ali kako je naknadno saopšteno, u urgentnom centru nije životno ugrožen. Osim toga, nekoliko učesnika tuče je zadobilo lakše tjelesne povrede. Prema nezvaničnim informacijama, u policiju je zbog ove tuče privedeno više učesnika i svjedoka, a iz gimnazije je saopšteno da tuča nije u direktnoj vezi sa samom školom. Međutim, tuča se prema medijskim navodima, odnosno tvrdnjama učenika, dogodilo uprkos tome što upravo obje škole, čak i školski policajci, znaju za netrpeljivost učenika. Imajući to u vidu, nameće se pitanje koji su razlozi za toliku netrpeljivost i spremnost za nasilje. Ovaj događaj svakako zahtjeva preduzimanje hitnih mjera nadležnih organa u cilju rješavanja problema i saniranja posljedica, rekla je zamjenik ombudsmana Nevena Stanković, koja smatra da posljedice tog djela treba da zabrinu one koji rade sa djecom i za njih. Aida Perović Ivanović, psihološkinja i direktorka nevladine organizacije Prima, koja se bavi upravo problemima mladih, za naš program govori o razlozima za spremnost na nasilje među srednjoškolcima.
To su ipak refleksije nezadovoljstva jednim općim stanjem kojem se ovo društvo nalazi. Obzirom da se radi o teenagerima, to je jedan onako osjetljiv period kad su oni prilično osjetljivi i na shvatanje sebe i na shvatanje svijeta oko sebe, tako da vjerujem da vrlo dobro osjećaju stvari koje se okolo dešavaju, a nažalost i nemaju Bog zna čime da budu zadovoljni. Kako s jedne strane time kako se društvo odnosi prema mladima, kako zadovoljava potrebe mladih, tako i opštenom krizom od financijske pa do morala. I negdje u tim rascjepima između sebe i društva to nezadovoljstvo mora negdje izaći na površinu i da bude, eto, na jedan vrlo grub način realizovano.
Naročito se zabrinjavajući može smatrati što sinoćnja masovna tuča srednjoškolaca nije pojedinačan slučaj. Prije samo 7 dana učenik 9. razreda jedne podgoričke osnovne škole je udarcem kamenom u glavu povrijeđen u također dogovorenoj tuči sa vršnjacima iz druge osnovne škole. A i krajem januara je zabilježeno da je 17-godišnji podgoričanin zadobio potres mozga u grupnoj tuči u neposrednoj blizini Ministarstva odbrane. Predsjednica Udruženja roditelja i prosvjetni radnik Ljiljana Milonjić kaže da se ovaj problem mora rješavati na relaciji škola-porodica.
Roditelji vrlo zaposleni, nemaju vremena, egzistencijalne stvari su u pitanju i bojim se preče nego bilo što drugo. Škole također sa mehanizmima i tijelima koja još uvijek nisu zaživjela. Savjet roditelja, školski odbor, zajedno sa menadžmentom škole moraju na vrijeme reagovati, a sve to nije moguće ukoliko nastavnik ne obavlja svoju funkciju na pravi način.
Psihološkinja Aida Perović Ivanović ima konkretan prijedlog koji bi po njenom mišljenju doprinio rješenju problema grupnih tuča među srednjoškolcima.
Ne znam koliko funkcioniše onaj sistem školskog policajca, koji se sjećam da je u vrijeme dok sam ja recimo radila u gimnaziji bio i tada su se nekakve tuče već u začetku rješavale.
Danas nije bilo moguće kontaktirati PR službu policije, pa nije bilo moguće saznati ništa u vezi školskih policajaca i njihovog eventualnog učešća u predupređivanju masovnih tuča u neposrednoj blizini škola. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medojević ne spori značaj policajca u zajednici, odnosno školskog policajca, ali upozorava.
Ako djeca misle da je to ispravno ponašanje, oni će naći način da zakažu tuču na nekom drugom mjestu. To represivnim mehanizmima koji su poželjni neće puno da pomogne. Sigurno da je projekat policajac u zajednici jedan od tih mehanizama, ali bez jednog šireg sagledavanja toga problema na svim nivoima, plašim se će to biti samo pokušaj da se gasi požar, a požara će biti sve više i više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Parlamentarni nadzor nad bezbjednostnim institucijama i sektoru odbrane u Crnoj Gori ne provodi se na zadovoljavajući način. Jedan je od rezultata monitoringa Instituta Alternativa, koji je u prethodnom periodu analizirao rad Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, čiji je zadatak između ostalog kontrola rada bezbjednostnih službi. Detalje nam prenosi Srđan Janković.
Analizirajući sprovođenje zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, Institut Alternativa je između ostalog konstatovao postojanje niza propusta u radu Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, a odnose se između ostalog na pasivnost poslanika vlasti i opozicije, nedostatak inicijativnosti za održavanjem kontrolnih saslušanja, neispunjavanje obaveza u razmatranju rada uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, nekorišćenje brojnih mehanizama kontrole nad primjenom mjera tajnog nadzora i isključivanje Skupštine iz odlučivanja o upućivanju pripadnika bezbjednosnih službi u mirovne misije u inostranstvu. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk je između ostalog konstatovao da Skupština mora neposredno kontrolom bezbjednosnih službi ostvarivati zaštitu sloboda i prava građana od mogućih zloupotreba i time jačati ukupnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je preduslov napretka države prema Evropskoj uniji.
U zemlji u kojoj je iskustvo ratova u regionu još uvijek svježe, u kojoj nije sprovedena lustracija, pa ni u sektoru odbrane i bezbjednosti, u kojem ne postoji iskustvo demokratske smjene vlasti i u kojoj se iskustvo pune nadležnosti u sektoru odbrane i bezbjednosti mjeri tek 6 posljednjih godina, gdje su institucije slabe, a vladavina prava široko prepoznata kao problem, imamo dodatnu obavezu da ovom poslu pristupimo u jednom specifičnom kontekstu, dajući mu posebnu važnost i pokazujući najviši stepen posvećenosti.
Na nedostatak inicijativa u Odboru za bezbjednost i odbranu ukazao je Marko Sošić, rekavši da inicijativu osim poslanika vlasti nemaju ni poslanici opozicije. Radi se o malom broju obavljenih kontrolnih saslušanja predstavnika službi bezbjednosti i nedostatak kontrole nad sprovođenjem tajnog nadzora.
Ovako mali broj inicijativa za održavanje kontrolnih saslušanja, pogotovo od strane opozicije, čini bespredmetnim govor o tome da opozicija u toku 2012. godine nije iskoristila nadležnosti Zakona o parlamentarnom nadzoru, koji omogućava 2 sjednice po zasjedanju, odnosno 1 sjednicu po zasjedanju sa izborom teme po, dakle, bez mogućnosti vladajuće većine da to zaustavi.
Sa navedenim primjedbama se nije složio predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, koji je u uvodnom izlaganju konstatovao da je rad te institucije bio kvalitetan i odluke donošene konsenzusom. Ocjene monitoringa Instituta Alternativa Nuhodžić je nazvao prejakim, a ovako objasnio zašto odbor nema više inicijativa za kontrolnim saslušanjima.
Zašto mi nemamo inicijativa nekih posebnih za zakazivanje kontrolnih saslušanja? Znate zbog čega? Zato što mi sjednemo zajedno i opozicija i pozicija i dogovorimo se šta ćemo da radimo i zajedno to izglasamo. E sad smo mi trebali da imamo 5 kontrolnih saslušanja, da ih gura neko iz jedne stranke, mi da ih prihvata, da to bude kvalitet rada. Ja se sa tim ne slažem. Ja vas molim, evo, da samo kad to dajemo tako teške ocjene, da zaista inputi budu kvalitetni.
Iz sektora odbrane imaju primjedbe na račun rada Skupštine i odbora. Viceadmiral Dragan Samardžić je ukazao da je vojsci potrebna pomoć civilnih institucija, posebno Skupštine, kako bi se između ostalog donijela odluka o uništenju viška naoružanja.
Gdje ćemo uništavati naoružanje koje se nađe u rijekama? Trebamo sada čistimo Boku Kotorsku i tako dalje. Kad izvučemo to naoružanje, gdje da ga nosimo? To je problem kojim treba i odbor i parlament da se bavi i da se u Crnoj Gori nađe adekvatan prostor za te namjere.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće sprovesti kontrolu nad bezbjednosnim službama i odbrambenom sektoru od strane parlamenta, vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac ukazuje na niz problema, među kojima je neupućenost kontrolora u problematiku i politizacija sektora odbrane i bezbjednosti.
Nije dobro što naši ljudi koji rade nadzor, čini mi se da nisu obučeni da rade kontrolu državnih institucija. To se najbolje prepoznaje kada u njihovim izjavama ne čujete niti jednu primjedbu, nego samo čujete afirmacije, govorim partijama iz vlasti, ili obrnuto partije opozicije, ne čujete samo primjedbe, a nikako pozitivnu stvar, onda opet i to je pokazatelj da nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
crnogorskim temama vratit ćemo se nešto kasnije, a vijest dana u svijetu je da je Sjeverna Koreja uspješno izvela treću podzemnu nuklearnu probu, što je izazvalo međunarodnu osudu. Naime, za danas je zakazana i hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Zvanična severnokorejska novinska agencija je objavila da je cilj testa bio, citat, zaštita naše nacionalne bezbednosti i suvereniteta od neprijateljstva SAD-a, završen citat. Vest je objavljena i na državnoj televiziji. Potvrđeno je da je nuklearni test izvršen na perfektan i savršen način, korišćenjem minijaturni lakše nuklearne naprave veće eksplozivne snage nego ranije, kao i da nije imao nikakve negativne posljedice po životnu sredinu, sa opštio je voditelj na televiziji. Ovim potezom Pjongjang prkosi sankcijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji traži od njega da prekine program razvoja nuklearnog naoružanja. Test koji je izvršen uoči obraćanja predsjednika SAD-a Baracka Obame naciji utorak veče, osudili su generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, zapadne zemlje, Japan i Južna Koreja. Moon je upozorio Pjongjang da će trpeti ozbiljne posljedice ukoliko nastavi probe, izražavajući uverenje da će Savet bezbednosti i ostati ujedinjen i preduzeti odgovarajuće mere. Obama je pozvao na brzu i kredibilnu akciju međunarodne zajednice. On je istakao da provokativni nuklearni test neće učiniti Severnu Koreju bezbednijom, kao i da će Vašington nastaviti da preduzima neophodne korake da odbrani svoje saveznike u Aziji. Japanski premijer Shinzo Abe nazvao je potez Severne Koreje ozbiljnom pretnjom koja se ne može tolerisati. Južna Koreja je istakla da je to neprihvatljiva pretnja bezbednosti Korejskog poluostrava i Severno-istočne Azije. Ministar odbrane Južne Koreje Kim Kwan-in kazao je novinarima da se snaga nuklearne eksplozije procenjuje između 6 i 7 kilotona i da je zvanični Seul stavio svoju armiju u stanje visoke pripravnosti. Južna Koreja će odlučno sarađivati sa svojim saveznicima, uključujući SAD i međunarodnu zajednicu. Učinit ćemo sve da Severna Koreja plati cijenu zbog nuklearne probe, kazao je Yin. Kina kao najbliži saveznik Severne Koreje izrazila je snažno protivljenje ovom testu. Ministarstvo inostranih poslova u Pekingu je pozvalo na uzdržanost i obnavljanje razgovora o nuklearnom oružju, koji su nekoliko godina u zastoju između Severne i Južne Koreje, Kine, SAD-a, Japana i Rusije. To je prvi nuklearni test u Severnoj Koreji od dolaska na vlast Kim Jong-una u decembru 2011. nakon smrti njegovog oca Kim Jong-ila. Severna Koreja je izvela nuklearne probe 2006. i 2009. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostavka pape Benedikta XVI. U Vatikanu, ali i ostatku svijeta, odmah je otvorila pitanje njegovog nasljednika. Da li će to prvi put u istoriji biti neko ko nije iz Evrope? Da li vrijeme za prvog papu iz Latinske Amerike? Taj dio planete već čini 42% od 1.200.000.000 katoličkih vjernika širom svijeta, dok ih je u Europi tek oko 25%. Slušamo Mirjenu Rakelu.
Nakon Ivana Pavla II. I Benedikta, položaj koji je do tada bio rezerviran isključivo za Talijane, sada je otvoren svima. No ko će to biti, ovisi o mišljenju kardinala koji biraju papu i njihovom očekivanju da će određena osoba najbolje raditi u interesu katoličke crkve. Nedavno su dvojica visokih dužnosnika Vatikana otvoreno rekli da bi novi papa mogao biti netko iz Latinske Amerike. Znam dosta biskupa i kardinala iz Latinske Amerike koji bi mogli biti poglavari naše crkve, izjavio je nadbiskup Gerhard Miller, koji sada zauzima čelnu funkciju u Kongregaciji za vjeru u Vatikanu, istu onu koju obnašao Josef Ratzinger. Švicarski kardinal Kurt Koch, koji je na čelu Vatikanskog odbora za jedinstvo kršćana, u razgovoru za Tageszeiger u Cirihu u isto vrijeme je naglasio da budućnost crkve nije u Europi. Bilo bi dobro kada bi na sljedećem izboru imali kandidate iz Afrike ili Južne Amerike, a upitan da li će prednost dati kandidatu iz neevropske zemlje, bude li imao jednake kvalitete, on je jednostavno odgovorio da hoće. U tom bi slučaju vodeći kandidat mogao biti Odilo Scherer, nadbiskup Sao Paula, ili Leonardo Sandri iz argentinsko-talijanske obitelji, koji trenutačno vodi odjel za istočne crkve u Vatikanu. Često se spominje mogućnost da bi novi papa mogao biti nadbiskup Peter Turkson iz Gane, koji je na čelu odjela za pravdu i mir u Vatikanu. Mediji spekuliraju o prvom crnom papi u povijesti katoličke crkve. Valja znati da je polovica kardinala koji odlučuju o novom papi porijeklom iz Europe, što znači da konklava naginje starom kontinentu. Promatrači u Vatikanu kažu da bi među ključnim ljudima mogao biti i Angelo Scola, nadbiskup Milana. Jakim kandidatom smatra se i bečki kardinal Christoph Schönborn.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon dvije priče iz svijeta ponovo smo na domaćem terenu. Uporedo sa najavom liberalne partije da će predložiti dekriminalizaciju lakih droga, prvenstveno marihuane, ta partija je u Budvi organizovala tribinu o narkomaniji. Detalje prenosi Jasna Vukićević.
Iako je u Budvi još prije 3 godine objavljen akcioni plan za mlade, a opština Budva oformila kancelariju za prevenciju narkomanije, nema podataka o broju zavisnika od droge. Rajka Špadjer iz nadležnog opštinskog sekretarijata.
Ja čisto što se tiče broja, to nije niti u našoj nadležnosti, to bi, ja smatram da su to čak i ukoliko doktori poznaju ili psihijatri, da je to čak i zaštićeni podatak.
Prema procjeni policije, međutim, na nivou države je između 3 i 3.500 heroinskih ovisnika. I taj broj se povećava jer duh vremena u kojem živimo je narkomanski, tvrdi psihijatar Borislav Mitrić.
Što ste mislili?
Da sve više i više ljudi žele da žive ne samo životu, nego u realnom životu.
Riječi Mitrića podupire porast narkomanije od globalnog do lokalnog nivoa. Uz geografsku poziciju, liberalizacija granica je doprinijela da Crna Gora postane važna tranzitna ruta na putu krijumčarenja droge, objašnjava Veselin Tabaš iz Policijskog odjeljenja za suzbijanje droga.
Krijumčarenje produkata kanabisa iz Albanije u posljednjih godina je postalo značajan regionalni bezbjednosni problem. Velike količine svih vrsta kanabisa, a u najvećem obimu marihuane tipa skank iz Albanije se krijumčari prema Grčkoj, Italiji i zemljama bivše SFRJ. Kada je riječ o ruti krijumčarenja prema bivšim jugoslovenskim republikama, Crna Gora uglavnom prva tačka tranzita. I iz tog razloga krijumčarenje kanabisa je postala dominantna kriminalna aktivnost kada je u pitanju problem droge u Crnoj Gori.
Crna Gora je tranzit za novu rutu heroina od Albanije ka regionu i Evropskoj uniji, a najveća zapljena do sada zabilježena je proteklog avgusta kada je u Ulcinju uhapšeno 5 albanskih državljana sa 2 kg heroina. U toku cijele protekle godine na području zemlje je ukupno oduzeto preko tonu opojnih droga, preko 8 kg heroina, pola kilograma kokaina. Akcijama Zelena milja, Bogart i Zvijezda, u kojima su sarađivale regionalne policije, zaplijenjeno je oko 300 kg skanka i heroina, uhapšeno oko 50 osoba sa pasošima balkanskih država. Crnogorski državljane ima i među krijumčarima kokaina iz Južne Amerike, a prema podacima policije taj transport se najčešće vrši vrbovanjem pomoraca. Veselin Tabaš.
Modus krijumčarenja se najčešće odnosi na korištenje crnogorskih, srpskih i hrvatskih državljana koji su zaposleni na međunarodnim pomorskim kompanijama i koji kao pomorci za račun kriminalnih grupa prenose kokain od južnoameričkih luka do Europske unije u količinama par kilograma do nekoliko desetina kilograma.
Predsjednik liberalne partije Andrija Popović najavio je da će njegov poslanički klub uskoro predložiti dekriminalizaciju upotrebe lakih droga u Crnoj Gori, čime bi se po ugledu na evropske zemlje krenulo u proces legalizacije lakih droga, u prvom redu marihuane. Liberali će predložiti da se za njihovo korištenje ne odgovara krivično, već prekršajno. Iako je ova mjera u razvijenim zemljama dala pozitivne rezultate u suzbijanju narkomanije, psihijatar Borislav Mitrić je protiv.
To se obično dozvoljava zemljama da bi vršili lakšu kontrolu nad ljudima koji su narkomani i da bi smanjili raznorazne infekcije, defektno ponašanje, kriminogeno ponašanje itd. I otprilike to je dalo rezultat. Međutim, ja sam apsolutno kao profesionalac protiv toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I vrijeme je da podsjetimo na naslove dana. Srednjoškolac DR koji je sinoć teško povrijeđen u tuči ispred Podgoričke gimnazije nalazi se u urgentnom centru i njegovo stanje je stabilno. Nasilje i tuče među učenicima sve su češći i brutalniji, a nadležni ne čine dovoljno da to suzbiju, poručuju iz kancelarije ombudsmana. Demokratska partija socijalista predala izbornoj komisiji kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore. Oštra međunarodna osuda nuklearnog testa Sjeverne Koreje u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a tim povodom bit će održana vanredna sjednica. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 12. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.